COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las familias numerosas de Galicia tenéis nuevas ayudas de las que os vais a poder beneficiar. 48 medidas aprobadas por la Xunta, entre las que se incluye el peaje de vuelta gratis en las autopistas autonómicas o descuentos en actividades de ocio y cultura. Escuchas Herrera en COPE y COPE Más Pontevedra. Yo soy Pablo Romero y te cuento que no solo tenemos ventajas para las familias numerosas, también los jóvenes de 18 a 30 años pueden optar en este caso al campo de voluntariado que organiza el gobierno autonómico este verano en el Concello de Soutomaior. El edificio multiusos de Arcade ha acogido su presentación y allí ha estado el alcalde, Agustín Reguera. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Cando terá lugar e de que se trata?
Pois mira, é un campo de voluntariado que, bueno, que pon en marcha a Xunta de Galicia dentro do programa de voluntariado que ten. En este caso, pois vai a ser en Soutomaior, non? Bueno, para motos e motas de entre 18 e 30 anos, bueno, que busca un pouco favorecer toda a convivencia, a solidaridade, a participación entre os motos. Vai ser dentro de 16 e 27 de xullo e bueno, van a ser personas voluntarias nas que, sobre todo, vai ser de contido medioambiental, de histórico, patrimonial, onde, bueno, a convivencia entre os voluntarios, xa digo, neses 12 días vai a consistir en eso, en mellorar, sobre todo, a conservación do camiño de Santiago, o seu paso por aquí, non? Bueno, pois, eu creo que é un campamento interesante, moi interesante, e que, ademais, só dispón de 12 prazas e que creo que xa quedan, ademais, moi pouquinhas.
Ese campo de voluntariado para xente moza de 18 a 30 anos, tamén os campamentos de verán de Soutomaior Concilia, ambos con ese prazo de inscripción aberto, pero con poucas prazas disponibles xa, como nos dio o alcalde.
Sí.
Hai tamén actividades dirixidas a toda a poboación xa a partir deste fin de semana?
Pois sí, a verdade é que temos un verán bastante movido, con moita actividades pequenas, respetando sempre o protocolo COVID, non? Pero empezamos xa mañán venres, empezaremos dentro do programa de Somos Diversidade, non? Neste mes de xuño, pois desde mañán, día 4 hasta o 25, que o día 25 é o día do LGTBI, pois, dentro deste programa de Somos Diversidade, mañán iniciamos pois un espectáculo de narración dirixido ao público infantil, de contos teatralizados, que no que se celebra pois a diversidade racha cos estereotipos de xénero, non? Con xoguetes, títeres, bueno, pois mesturan historias reais con ficción que xiran en torno pois ao respecto, ao amor, a tolerancia, a diversidade. Bueno, xa mañán no Multiusos un espectáculo que se chama Rosa e Azul, non? Que inicia xa digo dentro deste programa de Somos Diversidade, non? Pero tamén o sábado xa, dentro dun ciclo dentro dun programa dentro do Xacobeo que chamamos Pasiña Pasiño, Soutomaior no Camiño, durante todo o mes de xuño é o primeiro todos os sábados e o primeiro sábado de xullo vamos celebrar pois un mes de cine en galego, onde vamos proxectar todos os sábados cinco películas galegas, non? Bueno, pois as máis conocidas, as mellores dos últimos, neste último ano, non? Como son O Que Arde, Ons, A Illa das Mentiras, Cuñados, e remataremos o primeiro sábado de xullo coa película Nación, non? Que fai referencia pois ás traballadoras daqui da Pontesa, non? Xa digo, empezamos este sábado, día 5, coa proxección da película O Que Arde, que será pois tamén na parte exterior do Multiusos e con todas as medidas COVID. Por tanto, temos un fin de semana xa cargado de actividade.
Pois como periodista é satisfactorio tamén volver falar das actividades que planifican o Concello xa para este mes de xuño e xa tamén para o verán. Levábamos moito tempo con axendas culturais reducidas e prácticamente anecdóticas. Como máximo mandatario dun Concello, tamén se agradece non volver a programar cousas en Soutomaior.
Sí, eu creo que temos que volver con moito cuidado, pero sin acontecimentos masivos. Teremos algún importante tamén durante o verán, que iremos dando conta, Pero eu creo que este tipo de que son controlados, como é o cine, como son as representacións teatrais no exterior, con todas as medidas, a distanciamento e a mascarilla, pois eu creo que temos que empezar, pois, primeiro porque a xente necesita e tamén porque eu creo que os propios profesionais do sector están ansiosos xa de poder traballar e de poder representar as súas pois, representación.
Por outra banda, alcalde, hoxe na comarca do Salnés deciden se celebran fogueiras ou non por San Xoán e como van ser. En Soutomaior hai unha decisión tomada?
Sí, nós sempre celebrábamos o San Xoán, que ademais era unha das festas importantes daqui do noso concello, non? Nos últimos anos, pero este ano imos decidir que a festa central, o San Xoán central, non se vai volver a celebrar como ano pasado, porque era unha festa multitudinaria e a verdade é que é de difícil control, non? Por tanto, imos ser prudentes nese caso, non imos celebrar o que sí imos permitir son as pequenas fogueiras nos que se celebran nos barrios, sempre con control e con medidas de seguridade, non? Por tanto, imos ser prudentes, xa digo, as pequenas fogueiras podránse celebrar, non? As que fan as asociacións cada unha no seu barrio, pero a central, que era importante, e además as do concello, por segundo ano non hai imos celebrar.
Terán que solicitar permiso para as fogueiras particulares?
Sí, por suposto, terán que como sempre se fixo, ¿no? Terán que, e se exixirá, pois, unhas medidas de distanciamento, de altura de fogueira, de que teñen que ter os medios de extinción necesarios, bueno, se exixe uns requisitos mínimos para que todo se faga con seguridade.
Pois ese será o San Xoán de Soutomaior en pequena escala nas casas, pero sin esa fogueira central, por precaución e por respetar tamén as medidas anticoronavirus, un dos temas que hoxe tratamos co alcalde de Soutomaior. Agustín Reguera, moi amable, boa tarde.
Moitas gracias a vos.
Herrera en Cope. Cope Pontevedra.
Estar informado.
Ata final de maio de 2021, se tes unha parcela de eucalipto adulto con menos de 125 toneladas por hectárea, en ENCE queremos axudarche a sacarlle máis rendemento. Por iso, imos ofrecerche a mellor oferta pola túa madeira, así como 8 plantas por cada tonelada para que poidas replantala. Chámanos o 900-100-750. ENCE, coidamos o teu monte.
Cope Pontevedra.
Te hemos contado la decisión de Soutomaior respecto a las hogueras de San Juan y la noticia del día, patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago, es que el Concello de Ponte Caldelas comience a informar a sus vecinos que deseen hacer una hoguera de San Juan o una hoguera de San Pedro, que deben comunicarlo antes del 21 de junio. Ese es el plazo máximo que maneja el Ayuntamiento. Lo pueden hacer a través del registro municipal o también a través de la sede electrónica del Concello de Ponte Caldelas.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en Cope, Cope Pontevedra.
Estar informado.
Y aquí en Pontevedra nos cuenta la policía local que en torno a las 8 de la tarde de este martes, según denunció verbalmente una pontevedresa a los agentes municipales, un pitbull, perro considerado como de raza peligrosa de momento, la mordió a ella y también a su perro. Unos hechos ocurridos en el entorno de la calle Sierra y la zona jardinada de Alfredo García Hermida, en las proximidades del mercado de abastos de la ciudad. La joven de 23 años explicó a los agentes municipales que se encontraba suelto este pitbull aunque llevaba bozal, pero había cometido contra su perro, por lo que trató de separarlo. Y a pesar de que llevaba ese bozal, el pitbull mordió a su mascota en el cuello y en un muslo, mientras que la pontevedresa también recibía desgraciadamente un mordisco en el pulgar de la mano derecha. La policía local de Pontevedra identificó al propietario de este perro, un vecino del propio lugar, que tiene todos sus papeles en regla. Los agentes remitieron a la comisaría de la Policía Nacional el parte con sus actuaciones por si la joven interpone oficialmente una denuncia contra el propietario de este perro. Nosotros seguimos en el mediodía de COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Es la 1 a las 12 en Canarias.